bir bemor kasali qo'zib turgan kez doktorga borgandi, buyurdi parhez. Dedi, kamaytiring yog'liq kabobni, konyakning o'rniga torting gulobni. Bedana sho'rvadan azozdan iching, somsayu norindan tamom voz keching. Bemor tushib qoldi g'alati holga, so'ngra izoh berdi ushbu ahvolga. Doktorjon, ko'nglingiz qila bering to'q, bunday taomlarni ko'rganim ham yo'q.